Philippine Broadcasting Service. Radyo ng Bayan, nationwide. Sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan.
DZSR Sports Radio.
DZRM, Radyo Magazine.
DWBR-FM, Business Radio.
At Overseas Radio, Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan, Luzon. DWBT Batanes.
DWPE Tugigaraw.
DWFB Lawad.
DZRK Tabuk.
DWFR Bontok.
DZEQ Baguio.
DZAG Agoo.
DZMQ Dagupan.
DWRS Cayug.
DWLC Lucena.
DWRB Naga.
DZVC Virac.
At DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo,
DYES Boronga,
DYSL Sogod,
DYLL Iloilo,
at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag,
DXBN Butuan,
DXRG Hingoog,
DXIM Cagayan de Oro,
DXSO Marawi,
DXRP Davao,
DXMR Zamboanga,
DXSM Holo,
DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan,
Ang oras, 6 na minuto makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunang Bayan at Batas. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-23 sa buwan ng Oktubre ngayong 2011. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre kasama po natin ating mga kaibigang abogado dito. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron.
Miss Ben!
Ah, talaga.
Episode 51! Woohoo! 51 episode na tayo.
Aba!
Kamusta ka?
Mabuti naman. Biglang ganun.
Sa nga pala, mga kaibigan, ngayong gabi po, pag-uusapan natin ang tungkol sa kaso ng mga flight attendants and stewards ng Philippine Airlines versus
ayun.
PAL.
Yung naging kaso nila, no?
Ito po ay 2008 na kaso. Subalit medyo biglang naging headlines lately kasi parang may mga na bumaliktad na hindi dapat bumaliktad o anuman. Pero hindi po yun ang topic natin. Pag-uusapan po natin yung mismong kaso muna.
Yun. Okay. Bago yung ating guest dito, si Attorney Noel Punzalan.
Magandang gabi sa iyo, Miss Ben. Woohoo ba? Woohoo! 50 ano na?
51.
Ay nako, kala ko 52. An hour ago, 52.
October 30, 52.
Sa susunod na linggo pa yun.
Sa susunod na linggo. Natro up ako, nasira ang aking sense of time.
Ano ba anibersaryo natin?
56.
The first Sunday of November.
Ah, itong first Sunday.
Kasi naalala ko yung first show natin. Pinaghandaan ko ng ano yun eh, ng All Saints Day.
Ah, okay.
ganun.
Okay.
Sige. Ayun.
Kaya, pag unang Sunday ng November, yun ang ating anniversary.
So pag bumati pala ako ngayon, kailangan talaga bumati ako ngayon. Totoong bati pala ito. No? Magandang gabi sa inyo lahat. Live pala to.
Live! Ikaw talaga.
Next week, dead.
Kahit tawagan nyo kami rito, live kami.
Huwag. Text na lang.
Okay. So, pakilala natin, kasama natin ngayon dito, si Miss Gay Domingo.
Yeah. Hello.
Yon, malakas na.
Yeah.
Hello.
Yeah. Good evening.
Yan. Okay.
Yeah. Miss Gay, kamusta ka na?
I am fine.
Anong pelikula mo ngayon?
Ang title ng pelikula ay Ang Sayaw ng Dalawang Kaliwang Paa.
Ayun.
Dance of Two Left Feet.
Uy, sino nga ang ano dyan?
Ang mga nasa cast ay si Paolo Avellino.
Mm-hmm.
si Rocco Nacino at si Miss Jean Garcia.
Ayun. Oh,
parang naalala ko lang din yung isa, yung huli.
Si Miss Jean Garcia.
Kasi medyo bagit-bagit si Paolo at si Rocco.
Wala na tayo.
Wala
na tayo
sa kanila. Sa panahon ng 80s, no?
Bagets pa rin yun, bagets. Pero yung original bagets yun. Hindi na yung bagong bagets.
Agamulak bagets.
Agamulak bagets yun.
Kasi Agamulak may anak ng dalaga.
Tungkol sa literature teacher na ano, nagsa-sideline na dance instructor at saka choreographer. Tapos, meron siyang estudyante na si, ayun, ang siyempre yung literature teacher na choreographer, si Jean Garcia yun. Tapos, meron siyang estudyante, si Marlon, ginagampanan ni Paolo Avellino na may crush sa teacher niya. Di ba? Marami namang estudyante college na may crush sa teacher. Tapos, mahina siya sa class. So, para mapa-impress niya yung teacher niya, nag-enroll rin siya dun sa dance class ni Jean. Ang pangalan ng character ni Jean ay Karen. Kaya lang, hindi rin siya marunong magsayaw. So, bago pamban siya sumabak sa dance class, nagpa-tutor muna siya kay si Marlon, nagpa-tutor muna kay Dennis. Na yun ang character ni Rocco Nacino.
Ayan.
Tapos, ayun, magkakalala, yun ang doon na ikot yung storya. Yung merong love triangle silang tatlo.
Okay.
Kapapanalo lang ng pelikula sa Bogota International Film Festival. Bronze prize. Yung Bogota nasa... Tama, Colombia! Marami palang may alam na nasa Colombia yun.
Kasi drogista na ako.
Ang sabi naman ng kapatid ko, doon, taga doon si Betty LaFea. Taga Bogota.
Yung original, ha? Hindi si America Ferrera yun.
Hindi. Yung original nga. So,
palabas na ba yan?
Sa October 26.
Sa October 26, sa Wednesday. Okay.
Si Miss Gay po, I guess din namin. Next week.
Ayan.
Dahil ang first presentation po ng Bayan at Batas at the Movies. Ang pag-uusapan namin next week ay tungkol sa ang pelikulang ano nga ba yun?
A Few Good Men.
Bakit nga ba tinawag na A Few Good Men yun, Attorney Pinsala?
Ang campaign poster kasi ng campaign slogan ng Marines ay We're looking for a few good men.
Wow.
Alam mo ako, yung repository of useless knowledge.
Ang galing.
Galing naman.
Alam
ko yan. So, Marines kasi, Marines-centered yung kwento eh. So, A Few Good Men. Siguro marami ng levels na meaning yun. Pero yun ang campaign, yun ang recruitment slogan. Parang Uncle Sam wants you. Diba? Recruitment slogan ng
magpahanggang ngayon yun pa rin.
Yung pa rin. Actually, nalaman ko kasi diba nanonood ako ng mga Clark na dati may radio, TV station ng Clark, FEN. FEN, yung nilalagaw pa ng booster. Nandyan yung mga recruitment, yun. We're looking for a few good men.
Talagang si Attorney Pusala, ibabangka ng gusto yan.
Next week, repository of useless knowledge talaga ako eh.
Mga pelikulang 90s po yan. Mga kaibigan, kung kayo po ay, sabi ko nga ka doon sa, sasabihin ko ulito next week, pero sabihin ko na ngayon, kung kayo po ay hindi pa nakakapanood ng pelikulang A Few Good Men, kayo po ay 19 na taon ng huli.
Huli, oo.
Pero ngayon po yung bakasyon, gusto niyo panoorin niyo po at pag-usapan natin next Sunday yung pelikula.
Para mas alam din ninyo yung kaso, no?
Huwag na lang kayo magda-download sa torrent.
May baka may mura na nun kasi ganun nakaluma yun. Pero siya sa mga unang nalagay sa DVD.
Uy, pero pwede namang manood sa internet, di ba?
Ay,
bawal po
bawal ba yon?
Pwede lang yun sa...
Bakit na mapanood ako?
Bawal. Ay, huwag mo na sabihin, Miss Ben. Baka madumano tayo dito.
Huwag mo
na
i-promote ata. Kaya quiet-quiet lang tayo.
Ganun diba? Ba? Parang may napapanood ako mga ganun.
Lalo na kung bago.
Bakit sa mga YouTube, bawal ah?
Merong nakakansot, pero pag may nag-report,
eksena
tinatanggal. Tinatanggal si tinatanggal kay YouTube yan. Kasi copyright infringement.
Okay, mga kaibigan, 0920-923-6509 po ang itetext nyo. Mamayang bandang alas 7:30.
Yes.
Meron kami itatanong. At ang texter number 5 ay mananalo ng Jose Rizal Coffee Mug.
Yun.
At next week po, ang premium naman natin ay medyo mag-upgrade. Kasi malapit na po ang first anniversary ng Bayan at Batas. Kaya po ang premium ho next week ay t-shirt na Bayan at Batas anniversary shirt.
Yun.
T-shirt na po.
Maganda yan. Maganda.
Ginagawa ni Atty. Steve.
Yeah. Atty. Steve, basta ka na. Namimiss na kita. Tagal natin na nakikita. Buti pa si Atty. Boyet. Nakita ko this week.
Oo nga pala, si Atty. Boyet. Di na natin nakakasama.
Oo. Hayaan mo na siya. Sabi nga ni Marvin, happy life. Happy home life. Sa happy life.
Ano ba yan? May samaba ng ano yan? Loob
sama
ng
sama
ano?
Ng charm.
Doon po sa mga high school students, paalala ko lang, malapit na po ang deadline. No? Isang buwan na lang. Mm-hmm. Deadline na po ng first national essay writing.
Ay, sabi high school students. Sabi nung anak ko, bigla raw in-announce sa ano sa PA system nila yung contest
sa Holy
natin,
Spirit.
Sa Holy Spirit.
Wow.
Tinanong nga raw siya eh. Sika, ano-ano mo yung punsalan sa Aserong punsalan na yun. Sabi niya, tatay ko, sabi ko, ayan, yari ka. Disqualified ka talaga.
Disqualified.
Sorry ka na lang. Disqualified ka. Bakit? Tinanong pa niya sa akin, bakit? Sabi niya, eh, anak kita eh.
Oo nga naman.
Madi-DTI tayo niyan pag ganyan eh. Nanalo ka at sa'yo binigay.
Yung inyo pong entry, eh, pwede niyo pong i-email sa essay@bayanatpatas.org. For rules, dun po, pumunta po kayo sa bayanatpatas.org. Ano po yung rules natin? Hanapin nyo rin yung Facebook page namin. I-search nyo lang, Bayanat Patas. For the past episodes, the past 20 episodes are in iTunes. And pretty soon, meron na po tayong Android app. Dun sa
Android. Mo,
kasi
parang hindi ko na alam yung mga gano'n.
Kasi nung isang araw, may nakita akong kaibigan. Sabi niya, yung pinapalabas nyo ba, wala ba sa Android? Ay, wala eh. Sabi ko, sige, isipin ko pa paano magpunta sa Android dyan. So, nag-research ako ng konti. Medyo madali lang pala. So, sineset up ko po. Ngayong bakasyon, baka magawa ko. So, sa first anniversary natin, pwede na rin tayong i-download sa Android.
Kailangan ko pala umiscore ng Android po. No?
Oo nga.
Para mahalo pa yung Android app na yan. Ano?
Pwede rin po sa bayanatpatas.podbean.com. All 51 episodes are there for everybody to download and listen to.
Mm-hmm.
Ang payo ko lang po, isa-isa lang po ang pakikinig. Huwag niyong sunod-sunurin. Mahihilo kayo.
kahit jingle, hindi kayo makapahinga dun.
Kasi sinubukan kong gawin yan. Tatlong sunod-sunod na episode, nahilo ako.
No. Namnamin nyo rin naman.
No, unti-unti lang.
Unti-unti lang. Jutay-jutay.
Kasi baka masira ka yung bait. Hindi mo namin kasalanan yan.
No. Disclaimer na. No? Not responsible for.
At saka, hindi ho namin sinasabi na mag-abogado kayo. Sabi ko lang namin, gawin nyo po. Kung gusto nyo, pakinggan nyo po yung aming palabas. At huwag nyo hong seryosohin mabuti.
Pero kung gusto nyo mag-abogado, nasa nyo na ho yung desisyon nyo ho.
Pero pwede rin ho maging doktor. Parang, pwede rin kayong magparang alamis gay, screenplay writer.
Pwede rin.
Maraming profession dyan.
Yan. Diba? Okay, yung kaso natin ngayon, naalala nyo ba panahon ng 1998, nagkaroon ng malaking strike ang PAL?
Naalala ko yun.
Anong nangyari nun? Parang
nagtakutan pa ng ano eh, cease operation, di ba?
Oo. Tapos parang narinig ko yung presidente nung yung may-ari ng PAL nun. Sinasabi niya, kahit sino, ibibigay ko lang tong kumpanya na to.
Ibibigay na lang.
Ibibigay
sobrang
kasi sobrang daw utang. Sobrang lugi. At mayroon pa mga gustong nagsabi na bibili nila yung PAL. No? Pero ang naging resulta po nun ay itong kasong pag-uusapan natin ngayong gabi. At the time, ang sinasabi po ng PAL, gano'n sila kalugi, Atty. Punsalan?
Ay, nako.
How many assets? Parang 85 billion assets and 90 billion in liabilities.
Bakit ba umabot sa ganung kalaking utang ang
financial crisis yata?
Financial crisis ng ano?
1998 yun.
So, 1997, ang piso ay naging 42 o 43 mula sa 26.
Oh, from ganun. Yun, parang bumulusok talaga.
Pagdating ng 1998, nung kasal ko pa yun, alala ko, 46, 47 ang peso-dollar rate.
Correct.
At dahil doon, malaki ho kasing component ng mga operations sa Pilipinas, may dollar component. Yung forex adjustment, quote-unquote, hindi nila nabantayan. Kaya marami hong nagtauban ng kumpanya.
Correct.
At sa lalo pa ho yung PAL dahil nga yan ay Filipino company na mayroong dollar side dahil may international operation, sinabi niya na hindi nila nakayanan yon. Kaya ang naging kanilang proposisyon ay mag-retrench ng ilang empleyado? Atty. Punsalan?
1,000.
Hindi, 5,000.
5,000.
5,000 na flight attendants and stewards, no? Dahil yung kanilang fleet daw ay kanilang i-reduce mula 52 ba?
54 to 14.
54 to 14. Oh. Ba? Ang daming nawala na.
Ang tawagan nila dito is Plan 14.
Plan 14. So, 40 eroplano pala ang kanilang isinuko.
Alam niya naman dyan kasi list. Diba? Oh. Mga list planes naman yan. Tapos, yun nga lang, may corresponding reduction din in personnel yan. Dahil hindi mo na kailangan yung kasing dami ng tao to operate 14, yung dami ng taong ginagamit for 54.
Okay.
Diba? So, ayun.
So, nagkaroon sila ng retrenchment program. Subalit, yan ay hindi ganun kasimple na pangyayari dahil nagdemanda po ang FASAP. Ano bang ibig sabihin ng FASAP?
Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines.
Mukhang, may tingin ba yan o wala?
Oo naman, may tingin yan. Diba? Mabilis mag-scroll eh. Sige. Parang telepono
sana
yan.
Sana ako sa'yo na walang tingin kasi.
So, may palibasa, marami akong nasasagot na tanong ninyo.
Parang, so flight.
Parang piniano nyo. Parang pinipilit ninyo. Pero sa pagkakaalam ko sa title na to, hindi lang technically Philippine Airlines to, no? So it's all flight attendants. Sabi, noong time naman yun, Philippine Airlines lang ang,
oo nga.
Ang 1998,
airline. Para nag-uumpisa pa lang rin yung Cebu Pacific.
Pa. Oh, parang ganun. Pa lang. So siguro wala pa sila dito, but probably ito na nga yung union nila.
Mm-hmm.
Flight attendants.
It's a, tawag nila, duly certified collecting bargaining representative nung ng PAL. Sabihan, duly recognized union yan to negotiate.
Mag-point of law muna tayo, Attorney Ponsalan. Yep. Ano ba ibig sabihin ng retrenchment? At ano ba yung requisites para masabing valid
ng
retrenchment?
Yung, hindi yan yung paghukay ng mga bagong retrenches.
Okay.
Diba? Kaya ko sinasabi yan para mahanap kayo.
Ay, sige, bago ko pala mapunta.
Meron yan Sige.
Kailangan bang ipaalam ng isang kumpanya sa government na magkakaroon ng retrenchment?
That's
kailangan bang i-approve yun ng government?
Okay. That's one of the requisites. Okay. Ito na, nahanap ko na ang galing.
Yeah.
yan. Ang sabi ng, hindi lang naman batas to eh, established jurisprudence on retrenchment. Ano mga yung retrenchment? Yung retrenchment ay pagbabawas ng mga tao.
Dahil sa pagkalugi.
Dahil sa pagkalugi. Economic losses. So, yung unang niyang requirement ay, yung kailangan yung retrenchment ay reasonably necessary para ma-stop tong mga losses na to. Or kung meron na, kung meron ng losses, hindi lang yung kakarampot na losses. Hindi mo pwede justify, kumbaga, hindi mo pwede patayin yung lamok ng basuka. Hindi mo pwede tanggalin lahat ng tao mo para lang makatipid
parang,
ka.
Parang nalugi yung piso. Sala ko na kumpanya.
Tsaka dapat,
tanggal kayo lahat.
Tapos, or reasonably imminent siya. Tapos, na made in good faith. Yung ano.
Okay.
Yung ano. Tapos pangalawa, yun sinasabi mo, Ms. Kay. May written notice sa employees at saka sa dole.
Okay, ito importante. Written notice written only. Notice. Mm-hmm. Hindi ibig sabihin, kailangan ng approval ng gobyerno.
Notice. Yung sa dole, merong form for that.
Hindi ka pwedeng pigilan ng government sa pag-retrench.
May mga proseso pa after that.
Pero pwede.
Kaya nga may notice to the
pero
dole.
Pero pwede yun.
Notice muna.
Notice to the dole. Mm-hmm. Lang muna.
30 days yung notice.
That is one month prior to the intended date of retrenchment.
Mm-hmm.
Ang pangatlo ay ang separation pay.
Yan.
Na equivalent to 1 month or at least 1.5 month pay for every year of service. Whichever is higher. Kasi ang normal separation pay is 1 month.
Okay.
Diba? For every year of service. 1 month. Bakit dito 1.5? Eh, lugi na nga.
Lugi.
Lugi na nga eh.
Iwawan
mo pa.
Okay.
Parang nakadapa na. Sisipain mo pa yung ano.
Mm-hmm.
Okay. So, halimbawa, kung 10 taong ko na sa kumpanya, ang yung sweldo ay 10,000.
5 buwang sweldo yung bibigyan.
5 buwang sweldo.
Mm-hmm. Pero kung naka isang buwan ka pa lang nagtatrabaho doon, or 6 months ka pa lang nagtatrabaho doon, bibigyan ka ng 1 month pay.
Tama na yun.
Mm-hmm. Parang nagtrabaho ka ng 1 taon.
Mm-hmm.
So, minimum is 1 month pay.
Mm-hmm.
Or 1/2 a month for every year of service mo,
mm-hmm.
whichever is higher.
Mm-hmm.
Okay, ang pang-apat ay good faith pag-exercise ng pag-retrench.
Kumbaga legitimate.
Legitimate yung rason mo, hindi dahil hindi mo lang gusto yung mukha nung empleyado mo gusto mong tanggalin. Hindi, mag-retrench tayo. Kaya damay lang siya.
Mm-hmm.
Hindi rin good faith yung gusto mo lang gawin eh tanggalin mo muna lahat ng maiingay na empleyado.
Oh, yun.
Tapos mag-hire ka na lang ng mga mababait. Para hindi ka na ma-strike. Hindi ka na mag-strike.
Kumuha ka ng mga matrabador na nabibilog sa isang particular group. Diba? Oh, na hindi nabawas sa kanila mag-strike.
O yung mga madaling utuin.
Hindi not necessarily yung mga hindi naniniwala sa strike ang madaling utuin. Na, disclaimer lang tayo, baka may mag-hire
sa sinasabi ko lang. Ito yung pagpapaliwanag lang.
Tapos yung huli ay ang gumamit ang employer ng fair and reasonable criteria para malaman kung sino yung tatanggalin okay. At sino yung i-retain.
Ito nakakatuwa sa kaso na to, pero mamaya, no? Nag-usapan. Kasi mayroong, mayroong isang dahilan, isang criteria na ginamit, yung overweight. Nakita mo yun?
Hindi ko nakita yun. Overweight? Ba't masama ang tingin mo sa akin?
Hindi sabi ko, tama ba yun na sa punto po ng kaso ng strike ng PAL no? Kasi mga flight attendants.
Akala ko yung sa age, hindi ba?
Buko doon, pero
seniority, physical fitness,
dapat dapat
financial hardship, ganun.
Ang normal rule is last in last first out. Mm-hmm. Kung ikaw yung pinakahuling pumasok, una kang aalisin.
Mm-hmm.
Di ba? Mm-hmm. Kasi kung sino yung nauna, syempre meron ng security of tenure yung kahit papano.
Mm-hmm.
Correct, diba? Correct.
Pero sa pagkakataong ito, hindi ganun ang nangyari. Mamaya pag-usapan natin.
Mm-hmm.
So yan ang last criteria.
Ayun. Yan.
Meron pa ba? Attorney Kuzula?
Actually, last na yun. Okay. Lima. Galing siya sa established jurisprudence.
Okay.
Na, yun. Yun.
So sa kasong ito yung flight attendants and stewards
association of the Philippines
Mm-hmm. 5,000 yung natanggal.
Mm-hmm.
Ang dami noon
Dami
noon pala kadami yung mga flight attendants. No? At sila ang nagsampa ng kaso para i-challenge yung ginawang yung retrenchment program ng ng PAL. Anong dahilan nila? Attorney Punzalan.
Well, nag-raise sila ng mga issues tulad ng mayroon pa namang mga ibang paraan na pwede mong i-employ other than mag-retrench ka. Diba?
Okay.
Yeah, that's one.
Pangalawa.
Tapos raw sila ng reference year
ito yung criteria, no?
Oh, 1997 para
Isang taon lang
yung year na pinagbasihan nila ng efficiency. Kasi naging basis nila is efficiency.
Employee efficiency
tsaka seniority.
Yung 1990. Kung sa lahat ng panahon mo sa PAL, magaling ka.
Pero kung minalas ka sa 1997,
medyo naglasing-lasing ka na.
Tapos bumawi ka noong 1998.
Hindi rin.
Kung baga yung last year mo lang ang nag-count. Last kasi 1998, di ba?
Correct. So, mali.
Well,
so,
Pero
sorry ka na lang.
Pangatlo, sabi niya, yung seniority law was totally disregarded sa selection ng retrenchment. Sabi nila yun, ha? Well, sabi nila allegation yun.
Mm-hmm.
Tapos, nag-misrepresent raw ang PAL na
dahil?
Can only operate on a fleet of 14.
Mm-hmm. Okay.
Pero maja-justify pa rin nila yung retrenchment scheme. Pero 22 pala yung inoperate nila. Hindi po.
22.
So, parang tumaas. Kumbaga, ginamit lang nila yung 14 para mas marami silang matanggal.
Oh.
Allegation to ng FASA pa. Tapos again, yun, hindi na gumamit ng fair and reasonable criteria. So hindi nila in-apply yung sarili nilang criteria.
Mm-hmm.
Okay.
Tapos yung huli, accusation nila na union busting yung ginamang
pag- Bakit matatawag na union busting daw?
Mas mukhang baka siningil out yung mga opisyal ng union. Kasi meron ganun eh. Yeah, unfair labor practice union busting.
Unahin natin yung presidente tanggalin.
Unang mali-retrench, ikaw, presidente, maingay. Yung mga maingay dyan, inunang-una nga siguro yun. Parang, kumbaga, pakana lang itong retrenchment.
Well, that's the allegation.
Para lang matanggal.
Okay. Ngayon, diniscuss ng sa punto ng labor arbiter, anong naging desisyon ng labor arbiter? Panalo siya.
Panalo
yung FASAP. Subalit, pag akyat po sa NLRC.
Attorney Marvin, nung una yan.
Yung first round.
Pagdating sa NLRC, reversed.
Na-reverse.
Pagdating sa Court of Appeals, sustained
yung reversal.
Pagdating sa Korte Suprema, ito na ho yung kaso natin.
Ito na yung kaso. Ito yung unang kaso, ha? Ito yung... Medyo mag-disclaimers rin tayo. We're not going to discuss the latest developments.
Oh, ito lang, 2008.
We're not even going to discuss the first reconsideration or the second.
Hindi na, ito na lang. Ito
yung
lang.
Yung main case lang, ho. Ito yung unang dinisisyonan.
Ang pulente po nito ay si Justice Consuelo Inares Santiago. It was ruled on July 22, 2008, promulgated July 22, 2008, at yung Third Division. Meron pa bang naiiwan dito sa Third
Infamous,
Division?
The infamous Third Division.
Okay, sila Justice...
Wala na nga yata.
Maria Alicia Austria Martinez. Wala na to.
Wala na. Chico Nosario, wala na.
Chico Nosario, wala
Natura,
na.
Natura, kare-retire
lang. Antonio Natura, wala na rin. At si Teresita... Ito, dito pa. Dito pa yata to.
Si Teresita Chico Nosare? Leonardo de Castro.
I think you're still here.
Ayun na nga lang kasi nalimas pala yung division.
Naubos, no?
Huwag na natin pag-usapan yun. Mahirap yan.
Okay.
Mahirap yan.
Okay.
Break na tayo.
So, mamaya ho, antabayanan nyo ang tanong para sa gabing ito sa amin pong pagbabalik sa ikalawang bahagi.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig mang daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka!
Tatlumpot dalawang minuto makalipas ang alas 7, balik po tayo sa ikalawang bahagi na ating Bayan at Batas. Atty. Marvin.
0920-923-6509 po ang itetext ninyo. Uulitin kong number, 0920-923-6509. Ang tanong po, ni Atty. Punsalan.
Ako ba? Ako rin nagsabi nung sagot kanina.
Oo.
Ano ang ibig sabihin ng FASAP?
FASAP.
Oh, FASAP is an acronym, FASAP. Yan. Ibig sabihin niyan, ano yun?
Ang mananalo po ay texter number 1. Pabilisan po kasi mahaba yan.
Oh, mahaba naman yung text nyo eh.
So, may partida. Bawal ho ang acronym.
Please, please.
Buhin nyo.
Please po. Ay, bawal yung text pick ha. Gusto ni Atty. Aseron, buong-buo yung pag-aaral.
Mananalo kayo ng Bayan at Batas Coffee
Swerte
Mug.
Swerte na naka-corty phone dito. No?
Si Rizal Coffee Mug.
Please po ha, wala pong
tumawag
ho kasi kasi pag tumawag ko pa-i-spell ko sa inyo yan. Sige kayo. Spell ganyan. Oh.
Grabe kayo, magpahirap.
Hindi, wala kaming PA. Medyo mahirap. Mahirapan rin kami pag ano. Tsaka katuwaan lang naman 'to.
Ano ba?
Ganyan.
Okay.
Okay, isa-isahin natin ang sabi ng Korte Suprema. Kasi ho, sabi ko nga kanina, panalo sa labor arbiter, natalo sa NLRC, natalo rin naman sa Court of Appeals. Pero pagdating sa Korte Suprema, may ibang desisyon ang Supreme Court. Sa unang punto, tungkol sa...
Kung meron ba talagang losses?
Meron ba talagang losses?
Oo.
Ang sabi ng Korte Suprema, kailangan ipakitang mabuti na may losses. At sabi niya, ang pinakamabuting ebidensya dyan ay yung audited financial statements.
Mm-hmm.
Ang audited financial statements po kasi ay pinipirmahan ng mga accountant, yung mga CPA.
Mm-hmm.
At ang kung nakakita na po kayo ng audited financial statement, sa unang page po niyan, sasabihin po nung nung accountant, parang sinesertify niya na nabasa niya yung financial statement at sa palagay niya ang mga naisulat na numero doon ay tama at in accordance with the Philippine Financial Reporting Standards or system.
Fair and true report.
Fair and true report.
Kumbaga, condition ng kumpanya.
Hindi huluto itong FSA.
Hindi ho window dressed, hindi ho pinapogi, hindi ho pinaganda yung figures. ito ho yung accurate na kondisyon ng kumpanya. Oo. In terms of numbers. Under pain of ano yan, matanggal yung lisensya ng CPA.
Ng CPA. Kasi po, ino-audit po yung mga CPA po ang ginagawa niyan. Sinasabi niya, halimbawa, sabi niya, ito, kinita ko. Ito, kumita ko ng 10 billion. Okay. So, nagawa yung CPA.
O, talaga?
Maniwala ako sa'yo.
O, talaga?
Pati yung resibo mo. Makita yung resibo. Okay, pati yung bank account. So makita niyo bank account, nagmamatch ba? Oops, hindi yata nagmamatch. So okay, nagmamatch ba? Sabihin niya kagad yun. Medyo in-understate mo yan. So kailangan taasan mo. Kaya,
undervalued, overvalued. Ganun.
Pagkatapos, sasabihin mo ng financial statement, ito mga nagastos ko. Sasabihin naman ng accountant, pati nga, ano mo, binayara mo.
Baka pati yung pang good time nung pag good time ng CEO nyo, chinage nyo sa kumpanya. Mga ganyan. Mga hindi allowed na expenses, pinakredit nyo sa kumpanya. Ginawa yung ATM, grocery, sari-sari store, gasoline station yung kumpanya nyo, baka naman ma-disallow yun.
Yun. So, yan ho ang trabaho ng mga accountant. At sabi ng Korte Suprema, importante ipakita nyo nang na yan ay binasa ng accountant at may pirma yung audited financial statements. Sa kasong ito, aba wala.
Wala.
Doon ako nagtataka eh. No? Sabi ng Korte Suprema, pinakita nyo lang sa amin yung profit eh. Profit statement eh. Pagkatapos, meron kang testimony. Testimony lang yan. That's self-serving. You have to present the audited financial statement. And in that case, that kung wala kang audited FS, masasabi ng Korte Suprema, hindi ka complied sa first criteria.
Ang problema dito, yung limang yun, kailangan comply mo lahat.
Correct.
Doon pa lang, yari na.
Pag sumabit ka doon, sabit ka na.
Sabit ka na. Actually, isa lang nun talaga. Sabit ka na. Diba?
So, doon naman ako nagtataka, no? Pal, yan. Wala ba FS yan?
Baka dalawa libra.
Ewan ko sa'yo. Hindi ko namin alam yun.
Hindi na,
hindi na. Tsaka ito 1998, no? 1997. Oh. Bakit hindi, o nakalimutan kaya ng lawyer nila? O bakit kaya ganun?
Hindi, siguro, time na yun, ayoko na mag-speculate.
Meron mag-speculate. O, baka hindi pa tapos. Kasi normally, matagal mong tapusin yan. Lalo pa, napakalaking operation.
Tingnan rin natin kung kailan nila final. Baka nga hindi pa tax reporting time nun.
Correct.
Kasi it's before April. Kasi normally, ang pagbabasehan mo dito, yung audited financial statements mo, yun yung pina-file sa tax time para ma-declare mo anong magkano kinita mo at magkano ang tax due you. Mm-hmm. Diba?
Correct.
Baka for tax purpose.
Aba, ayokong magsabi ng ganyan. Basta ho, ang sabi ng Korte Suprema, wala kang audited FS na nagpapakita na ikaw ay nalulugi, therefore, hindi ka nalulugi.
Ay, patay. Yun ang factual basis mo to.
Yeah.
To, ano na.
Okay, so second criteria.
Actually, yung notice, may notice.
Notice.
Notice. Okay. May form naman yan sa Dole. So, okay. Walang problema.
Pag magre-retrench ng empleyado, isusulat nyo lang sa Dole.
Oo.
Kung ano hang kung sinong matatanggal. Tsaka kung kailan effective.
Yung third, okay rin.
Ano yung third?
Diba? Nagbayad naman.
Nagbayad?
Nagbayad naman.
Ito maganda dyan. Nagbayad, tumanggap ng
more than the separation.
At nagpumirma ng quitclaim.
Oo, kumina ng quitclaim.
Pero sabi ng Korte Suprema, mali na yan, quitclaim na yan, void na yan.
Hindi naman kailangan yun eh.
Kasi, dito sa kasong to, kasi ito may katumbas na kaso ko, kaya ito hindi ko makakalimutan eh. May pinirmahang quitclaim. Normally po, pag pumirma ka ng quitclaim, tapos na.
Quits na.
Pero sabi ng Supreme Court dito, niloko naman yung empleyado eh. Kasi sinabi niyo, losses. Tapos kaya buo tumanggap ng bayad, hindi ka naman pala losses. Therefore, the quitclaim is void. It's here.
You were the, niloko mo lang sila eh.
Okay. Ayun. Next criteria. At all yung
good faith.
Good faith.
Advantage of, yun, tinalakay yun ng Korte Suprema. Diba?
May good faith ba?
Wala ro.
bakit diba? Daw walang good faith? Na may isang punto nga, sinabi ni rin ng Korte Suprema dito. Yung, paano?
Yung 22 instead of 14.
Diba? 22 instead
sabi of 14. Nila, we can live on 22 planes. Diba?
Okay.
And 14 planes lang pala. Pero actually, ang ino-operate nila, 22. So, doon nabutasan sa good faith. So, man, dinisive rin niya yung nagdi-decide. Mm-hmm. Sabi niya, hindi, ang plan namin is we can operate on 14 planes.
Planes. Mm-hmm.
Ang ano pala is 22. So, parang may deception involved ang Pal doon.
Mm-hmm.
So, doon, nabutasan si Pal on good faith.
Mm-hmm.
Di ba, Attorney Marvin?
Correct. So, ilan ang bagsak niya?
Dalawa na. Nasa 2 out of 5 na siya. Pasado correct. Siya sa 2 and 3 eh.
Oh, siyempre, napakadali naman nun.
Oo, madali lang yun. Bayad ka lang. Pera-pera lang. Di ba?
Okay.
Ayun.
Eh, dito sa puntong to, yung huling yung sunod na criteria doon sa, ano, sinasabi, yung reasonable criteria for the retrenchment.
Yan.
Ang inaatake dito ng, ano, ng FASAP, eh, bakit 1997 lang ang ginamit yung benchmark?
Oo.
Okay. Ang sabi ng Supreme Court, tinignan niya, ano bang ginamit na benchmark? Sige. Based on that benchmark, ilan ang natanggal? 454, inverse seniority, tapos dun sa mga sobrang sick leave, 200, tapos dun sa mga other reasons, 61, tapos yung mga na-demote, 552. So, ang total, 1,473. So, sabi niya,
5,000.
Hindi to fair.
Tsaka maraming other reasons.
At saka may hinar sila uli. Yung, pa-uli. Yung mga tinanggal na probi, pagkatanggal, hinar afterwards.
Mm.
At ginawang permanent.
Probi. So parang lumumukhang talaga may pinaburan, ano? May pinaburan at may sinigle out.
Oo nga.
Di ba? May pinaburan. Yung gusto nila yung mga probi dahil mabababa pa ang benefits.
Okay.
Tapos may mga tinanggal.
Siyempre sabihin nila, opinion mo yan.
Hindi ko opinion din. So, yun ang Supreme Court.
Ito po eh, binabasa na namin. Eh.
Binabasa lang namin. Hindi ko opinion.
So, ito lang, mas gusto ko pong sumakay ng PAL kesa sa ibang aeroplano. Kaya lang, eh, mukhang mahirap sumakay ngayon.
Bakit na yung madidilig. Ayan.
Okay. So, ano ging hatol ng Korte Suprema?
Hindi valid yung kanyang retrenchment. Ni-reverse ang Court of Appeals. Finding ang Philippine Airlines na guilty of illegal dismissal at pinababalik nire-reinstate yung mga natanggal ng retrenchment scheme nung June 15, 1998 na effective nung June 15 pinababalik nung 2008 ah.
Pwede pa ba silang gumalik?
Mamaya. Pinababalik ng may back wages. Kasama pa yung allowances sa kayo monetary.
Mula anong taon?
Yung 1,000 yun, average mo ng 1,000,000. Siguro 500,000.
Since 1998 ba?
Since 1998. Hanggang 2008 ba?
Kaya nga from 1998 to 2000.
Full back wages.
Wow.
Di ba?
Wow.
Tapos pag hindi na ano, pag hindi na feasible yun, ito na yung sagot sa tanong mo, Ms. K. Pag hindi na pwede reinstate, ibalik na lang ng back wages. Back wages, ha? Sama mo yung tenure sa back wages, plus separation pay, equivalent to 1 month na ngayon, hindi na 1.5 month. So, yung kalahati, ibabalik pa sa kanila. Tapos, attorney's fees, 10%. Paglaway siguro.
Ang hirap nito, no? Kung ikaw yung magbabayad.
Oo.
Kasi
billion talaga.
Ang problema kasi pinatagal mo yung kaso.
Mm.
Pagkatapos ayan pa mangyayari. Naghintay rin naman yung mga empleyado.
Oo. Merong mga diyan, sabi nga nila nasira na kinabukasan nila kung ano na lang trabahong tinanggap nila.
Mm-hmm.
Baksak ang huwag na natin sabihin lifestyle, survival mode na lang sila nung natanggal sila.
Mm-hmm.
Wala na silang mapuntahang ibang trabaho, wala pa na may ibang kalaban
wala,
na.
Wala na may ibang airline nung araw na 'yon.
Nung araw na 'yon or kung meron man, ang late ng sabihin, may tinayon na sila.
Oo.
Diba? Hindi ko na pwedeng makasingit doon. Piloto, madali naman, nag-abroad. Pero flight stewards to eh. And, ano,
flight stewards.
Huwag na sabihin.
May mga sumagot na eh. Hindi ko
ba
na-evaluate, mamaya ako i-evaluate yung mga sagot nila kung tama lang.
So, itong kasong to, on these merits, but pending pa siya, yun, I have to make that disclosure.
Mm-hmm. So,
because after this decision, nag-file ng
motion
for reconsideration.
Tapos denied. Eh?
Denied. Mm. Pagkatapos ng motion, first motion, nagkaroon ng...
There's a second motion.
Second motion.
This is peculiar kasi bawal na second motions for reconsideration.
Okay.
Unless you do it with leave of court.
Okay.
Yun. Alagay mo sa pleading mo.
Anong ibig sabihin?
Magpapaalam ko muna sa Supreme Court na kung pwede ba pag-file ako ng second motion for reconsideration. Tapos isama mo na yung second motion.
Meron na bang napayagan ng gano'n?
Marami na rin naman. Hindi naman unprecedented to.
Ano nangyari sa second motion for reconsideration?
Ito yung denied with finality.
Denied.
And no further pleading shall be entertained.
Okay.
Sinulat ni Justice Carpiata to.
Okay. Pagkatapos?
Ito na yung sulat, mahiwagang sulat, na nag-cause ng ma-recall yung second motion.
Oh, meron nilabas po na, ito, administrative order. Hindi siya sa case
AM,
number na to.
Parang AM matter lang
AM
siya.
AM matter.
Oh, na nire-recall.
Anong nakalagay sa AM?
Hindi ko, huwag na natin kaya pag-usapin.
Ano lang? For,
nire-recall niya yung ano, because apparently, it should have been the third division, special third division na ang mag-decide nitong kasong to, but napunta sa second division for some oversight.
Okay. Mm-hmm.
But does it mean that this case decided in 2000, it has been reversed? Hindi naman, di ba?
No. Actually, on the first motion for reconsideration,
tapos na.
Medyo solid na to eh.
Oh. Pero hindi pa alam kung ano nang
hindi pa natin alam anong katatapusan nitong kasong to. Pero on the original case, may merit naman yung, naman, solid na solid yung
decision. Actually, doon pa lang sa FS, sabit na eh.
Oo, sa diba? FS pa lang, sabit na.
Unless makapagsabot sila ng bagong FS. No?
Actually, it's a teaching case rin. Kasi if you're going to claim retrenchment, at sigurado kang magkakakaso ka because of retrenchment, tulad natin, tradisyon. Diba?
So, daming kaso
magandang,
natin.
Magandang, ano yan, magandang, talagang i-prove mo rin dun sa lower, this is, dito labor arbiter, pero lower court, diba? Yung una-una nag-try, dun pa lang, i-lay mo na yung basis bakit ka nagre-retrench. Kung talagang lugi ka, rather than a bare allegation, yung sinabi mo lang na lugi ka.
Actually po, ang presumption kasi ng batas natin sa labor, illegal kagad yung dismissal.
Ikaw
ang burden
na
of proving na legal yung dismissal ay nandoon sa employer.
Mm-hmm.
So, ikaw dapat magpresenta ng ebidensya na tama.
So, talaga pag nag-dismiss ka, illegal talaga yan. Kailangan i-prove mo na legal.
I-prove mo na yung assets mo are, no?
Or
tapos
liabilities.
Negative ka, negative profitability ka for a certain period of time.
Mm-hmm.
Well, kunyari, meron kang insolvency proceeding, meron kang rehabilitation proceeding, it also helps.
Correct.
Diba? Mm-hmm. Ma-booster yung case mo na legal yung iyong
pag-retrench. In this case, nagkaroon ng rehabilitation proceeding.
Pero nag-exit sila.
Nag-exit sila.
Exit sila.
Kung naayos. No?
Oo, naayos. So, medyo, yun. Para rin sa ano, para rin, hindi. Oh, ba't ba natin tinutulungan ng mga kumpanya?
Hindi naman. Oo. Pero para po sa mga employees, yun po ang sinasabi ng batas na ito. Kailangan yung employer ay makapagpakita na talagang lugi ang kumpanya.
Mm-hmm.
At yun ay dapat manggaling sa isang dokumento na tinatawag na audited financial statement.
At pakita mo na meron ka ng, na-try mo na yung ibang
paraan.
Short of retrenching your employees bago mo
gawin yun.
Last resort dapat to. Hindi pwedeng ito yung first resort mo. Ito yung madaling gawin yata eh. Kaya madaling gawin eh. Di ba? Kaya, kunyari, cost cutting. Cost cutting ka.
Tanggal mo muna ng sweldo yung mga director mo.
Oo, mag 1 peso na lang sila.
Ganun muna.
Kumbaga, total may stocks naman sila.
Oh.
Doon na lang sila sa kita pag kumita. Tsaka tumatabo naman sila pag kumita sila. Diba?
Pero wala pong ganun ha. Yun po yung suggestion ko lang.
Suggestion lang namin yun. Kami naman ho eh, hindi naman ho kami mga negosyante. Oh. Mga abogado kami.
Mayroon akong tanong.
Yeah,
yung, di ba, parang na-reverse yung decision. So, hindi na nila kailangang
galawin.
Yung mga natanggal, hindi na nila kailangan bayaran. Wala na silang kailangang ibalik sa trabaho. Mm-hmm. Anong mangyayari ngayon?
Yung na-reverse, kailangan nila ibalik. I-rehire nila. Oo. Pag hindi na nalang na ma-rehire kasi wala na talaga naghihintay na trabaho sa kanila, yan na yung pumapasok yung back wages bigay mo. Tapos yung separation pay pa. Credited naman yung yung naibayad na nila
sa separation. Ano ba yung average salary ng 1998 ng mga flight stewardess?
Alam ko malaki rin. Alam ko malaki.
May 50,000 pesos na kaya.
Ang from reports, nag-average to from ang makukuha raw nila from 500,000 to 1 million each.
Each.
Average.
Ilang employee?
Yun na yata yung total na kasi on top of yung nabayad na nila.
Nagbayad na kasi before.
Diba? Nagbayad na kasi before.
Wala nang quit claim na.
So, this is additional 5. Naglalaro raw from, syempre, merong makaka 2 million. Depende sa length of service.
Mm-hmm.
May mga 2 million siguro or 3 million. Merong mga 500,000 lang or less. Pero nag-average raw from 500,000 to 1 million.
Mm-hmm.
So, sa billion peso decision talaga to.
Ooh.
Malaki ang stakes.
Ooh.
Okay.
Kaya napaka-controversial ngayon ng pagkakalabas ng isang AM order na sinasabi na mali ang desisyon ng second ba? Dahil second. Dapat ay third division ng desisyon.
Ang maganda lang dito, this is an unbanked decision. So medyo, pero ang pinakasapul dito yung Chief Justice.
Bakit
kasi
naman?
Unbanked. Unbanked, siyang Chief Justice eh. Pero pag nag-unbanked yung mga yan or nag-per curiam decision, wala talagang ponente. Diba? Walang actual na nag-decision. So, isa, parang yung buong korte ang nag-decide. Mm-hmm. Yun. So medyo may cover. Ang cover talaga ni Chief Justice dito is, this is a decision of the court, not just me.
Ayun. Diba?
Okay. Nga lang, baka okay. Motion to disclose yung voting. Ano?
Ito po, ang unang nag-text, pero hindi pa namin sasabihin kung panalo, kayo na lang magsabi sa akin, Attorney Ponsala, no? Miss Gay, Miss Ben. Ang sagot niya, Flight Attendant Steward Association of the Philippines.
Wrong spelling.
Kulang yata.
Oh, may kulang na S.
Yung next.
Yeah, yan pong una ay si Jeffrey Malapad ng General Trias Cavite. Veterano yan si Jeffrey.
Next
texter. Flight Attendant and Steward Association of the Philippines.
Kulang
si Alito Araneta.
Doon lang ng dalawang S.
Amusta ka na, Miss Alito Araneta. Ito, si Gaudencio Kabangbang. Flight Attendant Stewardess of the Philippines.
Mm-hmm.
Magandang gabi po, Gaudencio Kabangbang. Pero, tatanggapin ko na yung una.
Ah, sige.
Ano bang tamang sagot?
Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines. Actually, ako sa'yo, yung pangalawa tatanggapin ko eh. Mga S lang ang na-miss niya eh.
Oo, yung dalawang S lang ang na-miss.
Flight Attendant and Stewards. Ano ba isa?
Yung nawalan
lang na attendant. Walang N. Yung
wala lang S. Kung ako sa'yo, yung
so, yung pinakamalapit na sagot ay kay Alito Araneta ng Ilocos Cavite City.
Para wala rin
masabi sa atin. So, kayo po ang panalo, sir. Flight attendants dapat. And Stewards Association of the Philippines. PASAP.
Meron naman S doon sa Philippines eh. Okay na.
Pero, salamat po sa mga sumali. Itong si Jeffrey at si yung bago nating texter, Miss Gaudencia Kabangbang. Kamusta ka na ho?
Kamusta po.
Miss Gaudencia. Kayo, mag-text naman kayo, tagasan po ba kayo at ano po ang inyong ginagawa? Ano po ang inyong trabaho?
Yeah.
At, salamat po sa inyong pakikinig. Ayan. Sana po ay may napulot kayo sa aming programa.
So, ayun. Makakakuha ng?
Binet Batas Coffee Mug.
Next week pa yung t-shirt.
Next week yung
t-shirt. Di pa ako kayo nakakaabot sa t-shirt.
Next week pa yung t-shirt.
Okay, dun po sa mga kaibigan natin na nakikinig sa podcast namin, abangan nyo po next week. Meron kaming tanong para sa inyo.
Doon mo naman malalaman. Pero next week yun naman.
Next week. Pero pwede rin ho kayong kalabanin nung mga naka-text.
May mga text.
At saka yung mga nag-comment sa Facebook.
Nag-comment sa Facebook.
Yan.
At ang premyo po next week ay dalawa. Dalawang t-shirt ng Bayan at Batas. Anniversary shirt. Tig-isa.
Mm-hmm.
Isa para sa nag-i-email at isa para doon naman sa nagte-text.
Magte-text. Yeah.
Next paano yung si Mr. Facebook?
Sa Facebook, email doon.
Sama natin sa email.
Okay.
Tingnan na lang namin yung timestamp.
Nakita mo ba, Tony Ponsaldan, yung Facebook natin? Ilan ang likes natin?
Tumaas
ilan?
Na 105.
Wow!
995 to go.
Oh, 1,000,000 na lang.
may sarili na kaming pangalan sa Facebook. Yun na kami kailangang i-search.
Salamat po dun sa mga nag-like. Sabi ko meron po kayong tanong, meron kayong comment, just text us, email us.
Yan, para may humahabol pa sa'yo.
ito baka sumagot si Ms. Gaudencia.
Uh-huh.
Ryan Operario.
Ay,
nakong late.
May hirit pa.
Yung website namin ay...
Okay.
Puntahan nyo yung bayanatbatas.org. Andiyan po yung rules ng ating essay writing contest.
Mm-hmm.
Pagkatapos sa mga podcasts, bayanatbatas.podbean. podbean.com. Podbean. Andiyan po lahat ng mga podcast natin. At sa Facebook naman po, hanapin nyo lang yung Bayanat Batas sa search.
Mm-hmm.
Yan po ay lalabas na.
Yeah.
Automatically. Oh,
yeah. Sa Facebook.
Sa Facebook.
Correct.
May mga telepono ho dyan, si Attorney Noel.
Oo, dun sa Facebook page namin.
Kung meron ho kayong mga gustong itanong na mga legal, no, na mga bagay, yan.
Kung sa inyo, doon ang tawagin nyo si Attorney Boyet.
Bakit ko pinapasa kay Attorney Boyet? Ikaw talaga.
Wala siya dito.
Ikaw sinasabi ko, Attorney Noel, tapos bigla, taga-Attorney Noel.
Kaya doon yun parehong telepono nandun. Yung sa akin, tsaka yung kay Attorney Boyet.
Nandun mismo.
Nandun sa ano, about the page, yung about portion ng
about ng ano, violent batas.
Yan. So kung may mga tanong ho kayo tungkol sa batas, pwede naman pwede
rin
tumawag.
Po mag-email.
Pwede rin mag-email.
ATTYNoel at violentbatas.org. ATTYMarvin at violentbatas.org. At saka ATTYBoyet at violentbatas.org.
Dire-diretso, violentbatas.
Oo, dire-diretso lang. Mahaba
ho, pero...
Walang underline, walang underscore.
Oo. Okay.
So, at next week, syempre, paalala ko, Bayan at Batas at the Movies at with Miss Gay Domingo.
Yes, yeah, Miss Gay Domingo.
Nandun ako ulit.
The comebacking. Comebacking kaninang an hour ago.
Kung mayroon pa kayong panahon, kumuha kayo ng kopya ng DVD o VCD ng A Few Good Men.
Maganda naman yung pelikula.
Oh, ako hindi ko na panoon bago natin pag-usapan.
Pero talkies movie ho yun, ha? Puro dialogue ho yun. Masyadong action doon. Ang pinaka-action lang doon, yung nagdi-drill sa harapan, yung ano, yung marine drill team na nagpapakitang gila sa baril. Yun ang pinaka-action doon sa portion na yun.
Pero, so, talagang drama ito.
Tsaka yung suicide scene, siguro.
Yun po ay isang taped episode, dinay po namin kanina. Mm-hmm. Kaya huwag kayong tatawag sa amin kasi wala kami. Pero kami po ay live on Facebook on that day.
Mag-ano kami, magmamanman.
Magmamanman kami kung meron kayong comment, kung meron kayong suggestion. We will monitor our Facebook account, our Facebook page.
Mm-hmm. Kasi time na yun.
Passion kami.
Oh, ikaw, hindi ko alam. ikaw sigurado
na
eh.
Yung mga ito talagang bakasyon na.
Oh, kasi sa akin, 5 araw eh.
Oo. Sabi sa akin itong mga ito, dapat ikaw din magbakasyon, Miss Ben.
Yung pala may hourly ano siya, reporter.
Hindi pwede, may hourly.
Ah, nakita ko nga doon kanina, no? Mayroong undas.
Tsaka may mga ganong coverage.
Coverage.
Anong pangalan ng...
Kaya lalong hindi pwede.
Parang undas utas ba rin pangalan ng program.
Ikaw talaga. O, sige na. Ikaw talaga. O, bago tayo magpaala, Miss Gay, meron, i-ano mo ulit, i-plug mo ulit yung movie.
Ang Siyaw ng Dalawang Kaliwang Paa, directed by Alvin Yapan. Written and directed by Alvin Yapan. Produced by Alim Ang. Showing... on October 26, selected SM Cinemas, Shangri-La, Cineplex, Gateway, Chinoma, Glorieta.
Which is basically every cine
house.
Basically every cine house in Metro Manila.
Pangkilingin po natin ang pelikulang Pilipino. So nga pala, sabi ko kay Miss Gay, wala yata talaga tayong pelikula na lawyer na Pilipino. No? Ito ko sa mga abogado sa Pilipino.
Walang lawyer movie.
Oo nga.
Pero meron siya sinabi kanina.
Ano daw?
Last Supper number 3. Yan. Parang hindi ko napanood eh.
Talaga?
Pero kung may kopya kayo, yun po isa sa mga i-discuss natin in the future dito sa Bayan at Batas at the movies.
Commit ka na di-discuss yun. Thank you.
Kailangan mapanood muna.
Ang inaantay kong gawin ni Miss Gay na movie ay yung Juan Luna movie.
Ayun.
Kailan
ba yun? Miss Gay?
Medyo matagal pa siguro kasi magsushooting pa yon sa France.
Wow, France! O nga pala, no? The real de Pergolese.
On location,
no? Saludo, Pergolese.
Kasi courtroom drama siya, courtroom ng France, di ba?
Ang vision ni Atty. Aserud makalakad doon sa
kain. Big project.
Saludo, Pergolese.
Tingnan nga natin kung ano mga mayayari dyan sa project na yan.
Hanap tayo ng sponsor.
Sige. So, Atty. Marvin.
Okay, Miss Ben, maraming pong salamat doon po sa mga nakinig sa amin at doon po sa mga nag-text. Thank you very much. Next week po, huwag niyong kakalimutan, Bayan at Batas at the Movies.
Okay, Attorney Noel.
Magandang gabi sa inyo lahat. Advance, happy birthday, Merry Christmas.
Happy Halloween.
Huwag naman masyadong malak sa candy, masakit sa ngipin yan pagkatapos. sa mga anak ko, yan. Yan. Magandang gabi. Salamat, Miss Ben.
Enjoy na enjoy ka siguro, ha?
Medyo pagod na ako. Hindi ka tulad nila, hindi kasing pagod mo.
Oo nga naman. Sige. So, bago magpaalam, gusto ko munang tawagan daw ng pansin. Sabi ng pinsan ko, si Miss Dulce Blones Gomez, yung kanila daw kaklase sa Torres High School, batch 77, si Miss Evelyn Gigi Pasha. Batch 77, section E4. Ba, meron pa section talaga? Pakitawagan si Miss Dulce, 0917-578-6053. Maraming salamat sa ating mga kasama sa technical side, kay Rolly Bumatayo at kay Orly Lopez. At maraming salamat din po sa ating mga naging tagapakinig ngayon pong gabing ito. Hanggang sa susunod na edisyon na ating palatuntunan, ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. Maraming salamat po muli. Magandang gabi. Ang oras, 8:00.